Përshëndetje të nderuar dëgjues. Jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Producenti Mahir Elçani dhe unë Krenare Cuboli do t'ju shoqërojmë në 30 minutat vijues. Fillimisht ju njoh me kryetitujt. Franca merr kryesimin e Këshillit Evropian për 6 muaj të ardhshëm. Diplomatët thonë se liberalizimi i vizave për qytetarët e Kosovës vështirë se mund të realizohet. Njohësit e ekonomisë thonë se pagat në Kosovë janë të ulta për të përballuar shkallën aktuale të inflacionit. Do të kuptojmë edhe se si i ndihmoi një shqiptar, një tenisist serb të Kosovës që të nisë rrugtimin për perspektivë më të mirë në Zvicër. Për këto dhe materialet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Franca ka marrë kryesimin e Këshillit Evropian për 6 muaj të ardhshëm. Në mesin e prioriteteve, autoritetet franceze kanë përmendur edhe Ballkanin për ndihmuar dhe organizimin e një samiti për të diskutuar problemet specifike të rajonit. Sa i përket Kosovës, disa diplomat kanë thënë se gjatë udhëhecisë franceze vështirë se do të ketë liberalizim të vizave për qytetarët e Kosovës. Nga Brukseli, raporton Augustin Palokaj.
Franca nga fillimi i vitit ka marrë kryesimin e radhës së Bashkimit Evropian që do të zgjasë deri në muajin qershor. Një varg prioritetesh ka caktuar Parizi si tema me të cilat do të merret në gjysmën e parë të këtij viti, para se t'ia dorëzojë Çekisë kryesimin e radhës për pjesën e dytë të vitit. Pos temave që kanë të bëjnë me forcimin e autonomisë strategjike të BE-s, rritjes së kapaciteteve mbrojtëse, reformën e zonës së Schengenit, zbatimin e qëllimeve për mbrojtjen e mjedisit, energjinë e tema tjera, Franca ka paralajmëruar se një kujdes të veçantë do t'i kushtojë edhe Ballkanit Perëndimor. Gjatë presidencës franceze të BE-s pritet edhe një konferencë kushtuar Ballkanit Perëndimor, që kishte paralajmëruar kohë më parë edhe vetë presidenti i Francës Emmanuel Macron. Burimet diplomatike në BE kanë thënë se një konferencë e tillë nuk do të jetë ndonjë summit klasik BE-Ballkan çfarë ka pasur në të kaluarën, sepse një i tillë do të zhvillohet gjatë presidencës çeke të BE-s në pjesën e dytë të vitit. Ky i organizuar nga Franca pritet të jetë më shumë një konferencë ku do të diskutohet probleme specifike të rajonit. Ndër problemet specifike, sipas diplomatëve, konsiderohen më së shumti kriza aktuale politike në Bosnjë-Hercegovinë dhe raportet mes Kosovës dhe Serbisë, për të cilat po zhvillohet dialogu në Bruksel i lehtësuar nga BE-ja. Gjatë presidencës franceze të BE-s, sipas një diplomati evropian, pritet angazhim edhe për të zhbllokuar nisjen e negociatave të anëtarësimit me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut. Nisja e këtyre negociatave ka mbetur peng i bllokimit ndaj Maqedonisë Veriore nga ana e Bullgarisë në Këshillin e BE-s dhe si pasojë disa shtete tjera nuk duan që negociatat të nisin vetëm me Shqipërinë. Pas zgjedhjeve të fundit dhe formimit të qeverisë së re në Bullgari, diplomatët evropian janë optimist se gjatë presidencës franceze do të mund të nisëshin këto negociata. Diplomatët e BE-s nga ana e tjetër nuk e dinë se sa do të jetë Franca e përkushtuar për të avancuar përpara një çështje tjetër të rëndësishme, e ajo është liberalizimi i vizave për Kosovën. Kosova vazhdon të jetë vendi vetëm i rajonit për të cilin nuk ka liberalizim vizash, ndonëse Komisioni Evropian dhe Parlamenti Evropian kanë konstatuar se janë përmbushur të gjitha kushtet dhe kanë kërkuar që liberalizimi të ndodhë sa më shpejt që të jetë mundur pa vonesa të panevojshme. Ka qenë pikërisht Franca ajo që deri më tash më së shumti e ka kundërshtuar vendimin në Këshill për liberalizimin e vizave. Diplomatët në BE kanë thënë këto ditë se Kosova nuk është akoma në momentin kur mund të pret liberalizimin e vizave, ndërsa ndër arsyet kryesore për hezitim të disa shteteve anëtare të BE-s kanë përmendur atë që e kanë quajtur përvojë e keqe në rastin e Shqipërisë dhe Gjeorgjisë. Sa i përket të dialogut mes Kosovës dhe Serbisë, ka paralajmërime se do të ketë një angazhim të shtuar diplomatik për të lëvizur gjërat pasi Kosova dhe Serbia, përkundër faktit se janë në dialog për më shumë se 10 vite, vazhdojnë të kenë qëndrime diametralisht të kundërta. Për këtë pritet që sidomos të punojnë së bashku Gjermania dhe Franca, e cila ka marrë kryesimin e radhës së BE-s. Presidenti Francës Emmanuel Macron, duke folur kohë më parë për kryesimin e radhës së BE-s, ka paralajmëruar se do të kujdeset në mënyrë të veçantë për rajonin e Ballkanit Perëndimor. Fqinësia jonë më e afërt është Ballkani Perëndimor. Në qershor do të organizojmë konferencën për Ballkanin Perëndimor, sepse Ballkani është më shumë se fqinësi, është në zemër të Evropës. Mjafton të shikohet harta dhe historia jonë, kishte thënë Macron. Kryesimi i BE-s nga ana e Francës koincidon edhe me zgjedhjet që pritën të zhvillohen në këtë shtet, pikërisht në pranverë të këtij viti. Por zyrtarët nga Franca kanë thënë se zhvillimi i zgjedhjeve nacionale nuk do të jetë pengesë për Francën që të kryejë detyrat e saj edhe si kryesuese radhës së Bashkimit Evropian. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Evropaelir.org.
Viti 2021 është për cilë rritje të vazhdueshme të produkteve të domosdoshme, ani pse pagat kanë mbetur të njëjta. Rritja më e lartë është vërejtur të buka, drithrat, mishi, qumshti, djathi, vaj, fezet, pemët dhe perimet. Qytetarët thonë se kjo situatë ka vështërsuar sigurimin e ushqimit. Inflacioni më 2021 konsiderohet të ketë qenë më i lartë në dekadën e fundit. Profesori ekonomist Musa Limani thotë se pagat në Kosovë janë shumë të ulta për ta përballuar këtë gjendje. Raportin në këtë temë ka përgatitur Nadia Ahmeti.
Rritja e çmimeve të produkteve ushqimore ka vështirësuar sigurimin e artikujve të nevojshëm për familjen 6 antarëshe për vetica nga Prishtina. Kjo familje jeton vetëm nga 200 euro të pensionit e kryefamiliarit 76 vjeç Shëqirit. Katër fëmijët e tij, dy vajza dhe dy djem, janë në mosh pune, por nuk kanë ndonjë punë të përhershme.
Fëmija blejnë, nësë blejnë, vështu e fe farët të taj blejnë. Unë po me peqë saj për nëzijë të dhejmë, për së për një aftonë për që në bo, ma shumë s'ka.
Agencia Statistikave të Kosovës ka bërtëditur se norma vjetore e inflacionit në muajnë nëntor të këti viti ka rritur në 6.9% nga 0.1% sa ka qenë në periudhën e njëjt të vitit 2020. Rritja me lartë është vërejtur të këbuka, drithrat, mishi, qumshti, djathi, vaj, vezet, pemet dhe përimet. Përveç produkteve për ushqim, në Kosovë është paralajmëruar edhe rritja çmimit të energjisë elektrike dhe ujit. Situatë në gjashme me çmime është edhe në vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor dhe në Evropë. Rritja çmimeve ka ardhur për shkak të pengesave në zinxhirin e furnizimeve që ka shkaktuar pandemia koronavirusit, si edhe për shkak të rritjes së çmimeve të gazit. Rritjen e çmimeve të ushqimeve me vështirësi po e përballon familja 7 antarëshe e Miradije Shabanit. Miradija, rreth 50 vjeç, është nënë 5 fëmijëve. Ajo punon në një dyqan në sektorin privat dhe për këtë paguhet 300 euro në muaj. Përveç Miradijes, pag 320 euro merr edhe vajza e saj e cila punon po ashtu në sektorin privat.
Kështu që çdo artikull është i rritur 1 euro, 1 euro 20 cent, tash vaji.
Një liter vaj vitin e kaluar ka kushtuar 1.13 euro, përderisa tashme ka rritur në 1.64 euro. Inflacionin e këtë vit konsiderohet më i lartë në dekadën e fundit, thotë Selatin Kaçaniku, drejtor i organizatës Konsumatori. Ai konsideron se çmimet janë më të larta se sa paraqiten në të dhënat e zyrtare. Sipas tij, rritja reale e çmimeve është rreth 12%.
Mendoj se edhe familja konsumatore e Republikës së Kosovës secila e meriton tani medalje për gjithshmëri, për mënyrën se si i adhen ta bashkojë fillimin e muajit me fundin e muajit.
Paga mesatare bruto në Kosovë llogaritet të jetë rreth 460 euro. Paga mesatare bruto në sektorin publik është rreth 620 euro, ndërsa në sektorin privat rreth 380 euro, kurse paga minimale është 130 euro për të punësuarit e moshës 9-35 vjeç dhe 170 euro për të punësuarit e moshës mbi 35 vjeç. Edhe profesori ekonomist Musa Limani thotë se pagat në Kosovë janë shumë të ulta për të përballuar inflacionin.
Paga minimale sipas shportës jetësore që kam llogaritur personalisht mund ka dalë për vitin 2020 300 euro. Këtë ka ishtoj ngritjen e çmimeve, sidomos të ushqimi, me rëmend në një pagë 300 euro është nga do të të një treta pagës, atër shka i mbetët.
Por, Shëqir për vetica thot se përveç ushqimit, të larta janë edhe faturat për shërbime komunale për shirë energjinë elektrike.
Që ato me rrim ujë vërlok me hangër, që ato krejtë s'ka, dikush ka shumë, dikush s'ka, he që shtoshkë.
Ndryshe, Musa Limani dhe Selatin Kaçaniku shprehen se rritja çmimeve ka goditur më së shumti familjet me asistencë sociale, pensionistët dhe ata të papunë. Numri përgjithshëm i përfituesve në skemat sociale gjatë këtij viti ka arritur në mbi 25.500 familje me mbi 101.000 antarë. ndërsa shkalla papunësisë në Kosovë paraqitet rreth 26% ose 0.8% më lartë se vitin e kaluar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Nga 2500 pjesëtar të forcës së sigurisë së Kosovës, rreth 300 prej tyre janë gra, apo 11%, derisa në policinë e Kosovës 15% e numrit të përgjithshëm janë gra. Në Ministrinë e Mbrojtjes thonë se janë duke bërë fushatat të ndryshme që të rrisin numrin e grave në ushtri, derisa pjesëtar të organizatës Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë thonë se duhet të rritet numri i grave në pozita udhëhetëse. Raporti Taulian Çenajt.
Në kazermën minatorit të forcës së sigurisë së Kosovës në Mitrovicë nga rreth 400 ushtarë sa janë gjithsej, 37 prej tyre janë gra. Në mesin e tyre është edhe 22 vjeçarja nga Skënderaj, Liriona Bajraktari. Ajo veshi uniformën 2 vjet më parë, kur edhe filloi transformimi i misionit të FSK-s nga civil në mision ushtarak.
Mbrojtja e armës është një përgjegjësi e madhe dhe pavarësisht se jam e ri në FSK, është bërë një pjesë e jonja dhe aktiviteteve tona ditore që i kemi. Sigurisht që është ngarkesë për shkak të shumë shpesh kemi trajnime që kërkojnë përgatitje të lartë, qoftë fizike, qoftë psiqike, taktike, dhe kemi mashime me pesha tronda, kemi javë të tëra në teren.
Liriona lindi me 1999, në vitin kur përfundoi lufta e fundit në Kosovë. Ajo thot për Radio Evropa e Lirë se rrëfimet e prinderve për këtë pjesë të historisë e frymzuan që një ditë të betohet se do të shërbej për popullin dhe Republikën e Kosovës.
Si inspirim për të bërë ushtare ka qenë historia të cilën e kemi kalu, që në një mënyrë apo tjetër çdo njeri nga ne është prekur nga historia e fundit, kështu që ka menduar se ndoshta mënyra më e mirë për të shërbyer vendit është pikërisht pjesë që të jesh pjesëtare e forcës sigurisë së Kosovës.
Liriona, ushtarja e re e FSK-s, thotë se ka shumë paragjykime nëse gratë janë të afta për të qenë pjesëtare të ushtrisë.
Ende ekzistojnë paragjykime lidhe me atë se sa femrat janë të afta të jenë pjesëtare të ushtrisë. Kam qenë shumë e fatë që kam pas përkrojen dhe mbështetjen maksimale nga familja ime.
Ushtarja e re po ashtu është në prag të përfundimit të studimeve në Fakultetin e Edukimit në Universitetin Isa Boletini në Mitrovicë. Nga rreth 2500 sa është numri i përgjithshëm i pjesëtarëve të FSK-s, rreth 300 prej tyre apo 11% janë gra, prej tyre me grada kolonele, nënkolonele, majore e të tjera. Koloneli Seferi Sufi thot për Radio Evropa e Lirë se kushtet për pranim në FSK nuk lidhen me gjinin, ndonse thekson se kanë bërë disa fushata për të rritur interesimin dhe aplikimin e grave.
Koncepti i ndërtimit të forcës së sigurisë së Kosovës është vetëm mbi bazë të performancës shkatësive dhe aftësive profesionale që demonstron një pjesëtar i FSK-s pa dallim është burr apo grua, pa dallim është domethënë djalë apo vajzë.
FSK-ja është në proces të transformimit në ushtri. Sipas Fondacionit Yahya Aga, Dragashi është e vetmja komunë në Kosovë që nuk ka asnjë grua në uniform të kësaj force. Brikena Avdyli nga ky fondacion që promovon mundësitë e barabarta për të gjithë qytetarët e Kosovës, tregon për Radio Evropa e Lirë se në tetor të këtij viti kanë organizuar një aktivitet me vajzat e Dragashit.
Vajzat kanë shumë më pa që ato mundën mu kyç në këto profesione, jo detyrimisht me sakrifiku jetën e tyre individuale. Policët dhe gratë në FSK kanë tregu se për shembull ato e kryjnë krejt punët e tyre dhe vazhdojnë kthehen shpe kujdesen për fëmijë, kujdesen për familjen. Fond, ne e banëm pytjen se a kishin pas interesem vajzat në sal me konsideru një profesion dhe til edhe këgja do duru u ngritën.
Shpat Balaj nga Qendra Kosovare për Studimet të Sigurisë thot për Radio Evropa e Lirë se Ministria e Mbrojtjes duhet të punoj më shumë për të rritur numrin e grave në FSK, e sidomos në pozita udhëheqëse. Aktualisht, grada më e lartë që mban një grua në FSK është General Brigade.
Në përgjithësi, kjo sfera e mbrojtjes në Kosovë shihet si diçka që është ekskluzive për burra e që radhisht nuk është ashtu në praktikë, andaj është shumë e nevojshme që përmes edukimit edhe përmes përfshirjes sa më të gjerë të grave me u thy kjo ky perceptim edhe me bo hapa përpara drejt përmisimit të statistikave në përgjithësi, po gjithashtu edhe përfaqësimit në nivel strategjik të grave.
Nga vendet e rajonit, në Serbi 20% e pjestarve të ushtris janë gra, në Shqipëri 18%, në Malë të Zi 14% dhe në Macedoni të Veriut 9%. 1% e më të lartë të grave, Kosova e ka në policinë e saj. Nga 9100, sa është numri për gjithshëmi i policëve, 15% e tyre janë gra. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Qenaj.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Do të dëgjojmë tani rrëfimin e Aishën Bajnska Kastrati nga Peja, e cila nga pozita punëtores në bank është kthyer në drejtuese të një biznesi. Ajo tregon për Radio Evropa e Lirë se si është larguar një ditë pa prelëmrim nga puna dhe ka vendosur që të mos punojë më kurrë për dikë tjetër. Pas 10 vjetësh, ajo ka arritur të ringjallë biznesin familjar për prodhim të këpucëve. E dëgjojmë raportin e përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Me ne të tëra pa gjumë, me qindra plane biznesit të shkruara e të refuzuara shumë her nga aplikimet që bënte për grante, ajo nuk u dorëzua asnjëherë për të arritur qëllimin e saj.
Unë jam Aishën Bajnska Kastrati, jam e lindur dhe rritur në qytetin e Mitrovicës dhe jam e martume në qytetin e Pejes, ku tani jetoj edhe veproj në Pej.
Brenda një dekade, pas shumë vështërsive që edhe tani thot se po e përcjellin, ka arritur të ndërtoj biznesin për prodhimin e këpucëve në Pej.
Gjatë procesit punës, domethënë gjatë kësaj periudhe, kam kuptuar që sa herë që të biesh do të ngrihesh edhe më i fortë.
Ekonomistja e diplomuar, e cila pa paralajmërim në vitin 2010, u largua nga puna nga një bank ku ajo punonte, vendosi se kur nuk do të bënte më punë për dikë tjetër, por me atë fuqi që kishte, do të fillonte të bënte diçka për vete dhe familjen.
One kisha orarin prej orës 8 deri në ora 4 me punëtor. Deri në atë periudhë vajza ishte e vogël, ndoshta nuk qëndroi këndqerve. Në shumicën e kohës e ku mbajtë afër vetës. Gjithashtu jo vetëm çat periudhë, po edhe jashtë orarit punës kemi artë të katërtit. Në ambientin e punës ka ndodhur që kemi punuar deri në ora 10 dhe në orën 11 të mbrëmjes.
Prodhimi këpucëve ishte një traditë e familjes së burrit të Aishenit. Katër gjenerata të familjes Kastrati kanë prodhuar këpucë. Por ky biznes u ndërprej pak para luftës në vitin 1999 dhe pushoi deri në vitin 2010 kur u ringjall nga Aisheni. Kishte vetëm një makinë të vjetër, të cilën e kishte pasur familja e burrit dhe e cila do të duhej të riparohej për ta bërë funksionale. Bleu edhe një makinë tjetër të çepjes, e cila kushtoi 600 euro, e që si shkujton Aishën. Në atë kohë ishte shumë e shtrenjtë për të.
Problemet e para ka qenë financimi, shumë normal, ka qenë financimi. Nuk kishim kapital, betanak, po me dotardhën a shumë të vogla.
Aishën, nën e dy fëmijëve, e emërtoi brendin e ri të këpucëve në emër të vajzës së saj, Riga. Gjetja e punëtorve që e njohin këtë zanat të këpucëve ishte dhe vazhdon të jetë një problem i madh për Aishën.
Janë femra dhe janë dy mashkuj. Njërin e kemi shurdh me mend, ai është një njeri në mosh, i cili ka punuar dhe ka zanatin qysh prej kohëve më të hershme. Ai ka punuar dhe në kombinat, në ish kombinatin e lëkur këpucëve në Pej.
Aishën nuk e kishte përkrahjen e dur edhe nga burri i saj, Enesi. Biznesi i Aishenit po ngritej. Ajo arriti të punsoj 8 punëtor. Kapaciteti i punës po ashtu urrit, por edhe angazhimet u shtuan. Obligimet familjare u rritën bashkë me fëmijët të Aisheni dhe tani përkraja e burrit po i duhej brenda punëtorisë. Bashorti Aishenit Enesi i u bashkua biznesit 4 vjet më vonë, pasi la punën që bënte më parë.
Unë e fillim nuk kisha shumë përkras, për arsye që nuk më doke shumë me perspektivë. Po pas një periudhe kam ngulja se edhe mos dorëzimi sa më shtinë e besu se me ndrumenë. Përse që të nave parë që i duhet një përkapi meje për me ndimu pak ma shumë. A për që kërkon arsye si më kabin, si bënë. Po tash punem bashkë, unë e kom shkëput më dha një punet që kom pas në kompani që edhe kom punu me rogë, edhe tash po me brogë më atë mirë, shoqe.
Kompania e çiftit nga Peja Eruditi, këpucët e brendit Riga ishet në dyqanin familjar në qendër të qytetit të Pejës, pak kilometra nga punëtoria. Kryesisht këto këpuca të zeza janë vetëm për gra. Çmimi varion nga 10 deri në 15 euro. Ish punëtoria e bankës tash synon që produktet e saj ti shes edhe jashtë Kosovës.
Promoshni krenari, mos thëmë që kena kriju diqka, po është diqka me pleshën të madhe për mu. Ja, kena dalë për një vështërsi, s'me dalë në dritë.
Të nderuar dëgjues, ju kujtoj se përveç materialeve që tani jemi duke i dëgjuar, në webfaqen tonë evropaelir.org mund gjeni edhe zhvillimet më të reja në Kosovë, rajon dhe botë. Do të dëgjojmë tani edhe një tjetër film suksesi. Vigjilenca Abazi është ligjëruese në fushën e drejtësisë në Universitetin e Maastrichtit në Holandë. Ajo është shpërblyer më 2021 me çmimin për suksese të hershme në karrierë nga Akademia Mbretërore e Arteve të Holandës dhe është duke punuar në dy librat e saj të rinj. Ajo thotë se për të shumë e rëndësishme që t'ju ndihmoj edhe vajzave të tjera në rrugën drejt studimeve në universitete më të njohura në botë. Olzit Nasjell, Zërjeta Hajroja Hjaga.
Vigjilenca Abazi nga Shkupi, e cila jeton dhe punon në Holandë tashmë 10 vite, 2021 do ta mbajë mend si vit të suksesshëm, pavarësisht sfidave dhe kufizimeve të shumta që ka imponuar pandemia e COVID-19. Ajo vitin që lan pas ka marrë çmimin për karrierën e hershme nga Akademia Mbretërore e Arteve dhe Shkencës në Holandë, ndërkohë që ka punuar me intensitet në dy librat e saj të ardhshëm që pritet të botohen gjatë këtij viti në lëmin e drejtësisë ndërkombëtare.
Është tytje, po, e zakonisht momentet e çmimeve të tilla shërbejnë edhe si një moment reflektimi për atë që e kemi bërë deri tash, edhe për hapat që duhet i që duam ti marrim për tutje. Për mua është shumë e qartë që sa është e rëndësishme shkenca, sa është e rëndësishme puna unë që bëj në aspektin ligjor edhe me konsultimin me institucionet evropiane, dhe shpresoj që këto ide, këto energji të vazhdojë të bartë, dhe shpresoj sa më shumë edhe të kthehet energji edhe ndaj studentave dhe ndaj sferës akademike edhe në Maqedoni.
Thot Vigjilenca Abazi duke nënvizuar se 2021 do ta definonte si vit të shkencës pasi u zbulua vaksina, të cilën, siç thot, e ka pritur me padurim.
Mendje e pritja ditën kur do të vjen rendi im unë të marr vaksinën, kështu që në një mënyrë ndoshta do të ngjallë një gjë e vogël, por është në fakt një gjë shumë e madhe dhe është një lajm shumë i mirë pozitiv jo për vetëm për veten time në nivel personal, por për gjithë neve në mbajtjen e botës.
Thot Vigjilenca Abazi, e cila punon si ligjëruese së drejtës evropiane në Universitetin e Maastrichtit në Holandë, duke folur për suksesin që korri të rinj nga Maqedonia e Veriut në vendet evropiane, ndërkohë që pjesa më e madhe e tyre nuk e shohin perspektivën në vend, thot se të rinjt kanë shumë talent dhe potencial për t'i dhënë shoqërisë, por sistemi, siç thot, është i tillë që gjithmonë këtë potencial e lënë në pritje.
Neve kemi kualitet, unë vetëm gjithmonë frustrohem me faktin që neve nuk e kemi mundësitë dhe nuk e krijojmë sistemin edhe kushtet që këtë talent neve ta shprehim edhe në vend, e mos tjetë gjithmonë ajo që neve duhet jemi mija kilometra larkë për të treguar kualitetin tonë.
Thot Vigjilenca Abazi, duke nënvizuar se pikërisht kjo e ka bërë që tjetë pjesë e organizatës ndërkombëtare Stella, e cila suporton të rinj nga e mbarë bota për të bërë pjesë universiteteve më prestigjioze në botë. Vigjilenca thot se largësia me mijëra kilometra nuk e ka pamundësuar në asnjë mënyrë që të kontribuojë për vendlindjen dhe më gjërë.
Jam jashtëzakonisht e lumtur kur shoh që kemi mbi 100 gra që janë mentore dhe që kemi vajza aq shumë që kanë përfituar nga ky mentorim, dhe kanë rezultate pozitive dhe shpresoj ta mbajmë këtë temp të punës dhe të vazhdojmë. Në fakt, personalisht për mua, një ndër momentet e lezeshme këtë vit ishte kur vajzat të cilën unë e mentoroja kishte dy oferta për universitete prestigjioze këtu në Holandë për të vazhduar masterin e saj. Ajo vjen nga Maqedonia dhe ishte shumë kënaqësi e madhe të shoh që një vajzë gjithashtu i hapën rrugët që unë mund të jem pjesë e ndihmës të që ajo të zhvillon karrierën e saj.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Një tenist i ri nga komuniteti serb në Kosovë, Filip Pavić, do të shkojë në Zvicër në kërkim të një perspektive më të mirë. Një gjë e tillë i u mundsua nga një shqiptar nga Gjilani, i cili mësoi se Filipi nuk kishte kushte për stërvitje adekuate. Pavarësisht se nuk ka as trajner, Filipi ka arritur që të fitojë mbi 30 gara dhe të zë vendin e 4 të tenistëve më të mirë në kategorinë 9-16 vjeç. Materiale në këtë temë ka përgatitur Mimoza Sadiku.
Tenistin 15 vjeçar Filip Pavić nga Novobërdan ndoshta e pret të ardhme më ndritur, fal një oferte të papritur të donatorve me preardhje nga Gjilani. Pasi që Radio Evropa e Lirë në mesin e vitit 2021 publikoi tregimin rreth sukseseve të Filipit, por edhe vështërsive me të cilat ballafaqohej, ndihmë i ofroi një shqiptar nga Kosova, i cili tash për tash dëshiron të mbetet anonim. Filipi thot se e pranoi ofertën e këtij donatori.
Pa pitohë me pro dalhoqë dinem se njim dhe prihvetim të dinem zë Shvajcërsku.
Fillimisht më pyete nëse dua të pranoj të shkoj me të në Zvicër. Më ka thënë saj do të ishte sponsori, që do të sponsorizoj gjithë shka, edhe pajisjet edhe gjithë shka. Unë pranova.
Shqiptari nga Gjilani, cili jeton dhe punon në Gjenevë, fillimisht i ndimoj Filipit dhe babajt e ti që ti mernin vizat. Nga mesi janarit, ata do të udhtojnë për në Zvicër. Për prindrit e Filipit, Goranin dhe Vesnën, oferta, si që thënë ata, ishte dritë në fund të tunelit. Ata as pak nuk dyshojnë në qëllimet e mira të këtij donatori. Gorani tregon se çfarë ndihme i është ofruar për djalin e tij.
Kako në mon rekorda që do...
Se që nga ka thënë, a i do të akomodoj atë, do t'i paguaj akademin, arsimimin, do të thot gjithë shka.
Filipi u dashurua në tenis para 7 vjetësh, kur pranoj për dhurat ditëlindjeje nga një kushere, një raket tenisi. A i fitoj më shumë se 30 gara, kryesisht në Kosovë, ndonë se tashmë 3 vjetë nuk ka as trajner e as hapsir adekuate për ushtrime. A i aktualisht ushtron në një hapsir që nuk ka as rjet tenisi.
Po, ovo më bëllon trenerëm sa kitan këtë se vratim o shkole.
Në këtë vend ushtroj gjithë ditë kur këthejem nga shkolla. Këthejem rreth orës 3, ha drek, vi këtu dhe ushtroj deri sa të bjerë tiri. Për mua kjo ka rëndësi, sepse në afërsi nuk ka asnjë teren tjetër, ku do të mund të luaja, të mbaj kondicionin, teknikën e të gjitha këto.
Prindrit e ti, Gorani dhe Vesna, viteve të fundit hoqën dorë nga pothuajse gjithçka, që Filipi të mund të luaj tenis dhe që një dit të arrit të jeti suksesshëm, si kurse Novak Djokovici. Ndim afat shkurtër në shumë prej 200 eurosh kanë marrë vetëm nga organizata bamirëse nëna e nënt Jukoveqëve dhe patriarkana e Rashkës dhe Prizrenit, përderisa institucionet kosovare dhe serbe, ishin të shurdhran ndaj thirrjeve të familjes. Gorani tregon se zyra për Kosovën në qeverinë serbe ka refuzuar çdo kërkesë të tij.
Na zhalo svata pisma su ishtu kancelarin za Kosovo.
Të gjitha ato letra dërguar zyrës për Kosovë të qeverisë së Serbis, mbeten aty, pas kësaj më kontaktonin, apo më email më shkruanin se jemi të refuzuar, që zyra për Kosovën nuk ka mjete për të financuar diçka të tillë. Nuk mund të besoja, isha i befasuar kur një grua më thirri nga zyra për Kosovën, me prefiks 011. Ende e kam numrin, ndonë se kam harruar se si prezentohoj, më tha që të shes gjithçka dhe të shkoj në Beograd.
Nga zyra për Kosovën në qeverinë serbe ka mesi i vitit 2021, nuk ju përgjigjen pyetjeve të Radios Evropa e Lirë. Pas tentimit të dytë në dhjetor, në pyetjen nëse janë të vërtet apohimet e Goranit që Filipi nuk u ndihmua, ndonë se shënoi suksese të rëndësishme, nga zyra për Kosovën thanë se tani duan të ndihmojnë. Nga komuna e Novobërdës në Kosovë, nga e cila babai Filipit disa herë kërkoi ndihmë, askush nuk ishte i qasëshëm për deklarat, por bashkë qytetarët, me gjitha të, i dole në ndim familjes e Filipit.
Ovaj Hisni Imeri, shto ima taj teren u svoje dvorisht?
Hisni Imeri, cili ka teren për tenis në oborin e ti, a e na e mundësoj ushtrimet, madje falas. Sapo na thiri, në orën 5 do të shkojmë në Marigon. Aty ushtran edhe djali ti, dhe kur asgjë nuk kemi paguar.
Djali Hysniu Dasari u takua me Filipin në një turne para 5 vjetësh, dhe që nga jo ko janë në kontakt të vazhdueshëm. Tashmë 2 vjet luajnë tenis disa herë në javë. Për 4 herë rresht, Filipi u shpall tenisti i vitit në Kosovë. Ai është i katërti në listën në kategorinë deri në 16 vjeç, sipas Federatës së Tenisit të Kosovës.
Të ndëruar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha materialet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë juftoj që të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Aty do të gjeni shumë materiale për mbledhjet e vitit që tashmë e kemi lënë pas, por edhe shumë materiale tjera frymëzuese e interesante që besoj se do t'ju pëlqejnë në këto ditë festash. Unë krenuarit Subolli dhe producenti Mahir Elshani ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, bashkë mirë dëgjofshim.